Инде айтып кителгәнчә, 12 апрельдә бөтен дөнья авиация һәм космонавтика көне билгеләп үтелә. 1961 елның әлеге көнендә Юрий Гагарин кешелек дөньясында беренче мәртәбә галәмгә очыра. Оча. Әмма 20 кешелек Гагарин төркемендә татарның беренче космонавты Марс Рафиков булса да, кайбер сәбәпләр аркасында ул җир шарын галәм киңлегеннән күрү бәхетенә ирешә алмый. Бу хакта тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әзерләгән язмада.
Моннан ярты гасыр элек беренче космонавтлар төркемендә татар кешесе Марс Рафиковның да булуын тарихи шаһитлар дәлилләп торса да, күп кеше аның турында белеп бетермей. Кем соң ул татар космонавты Марс Рафиков? Ул тумышы белән Кыргызстаннан булса да, аның нәсел җепләре Татарстан һәм Башкортстанга барып тоташа. Әнисе Марзия Галәветдин кызы Буа районы Исәк авылында туып үсә. Әтисе исә Башкортстанның Мияк районы Баязит авылыннан була. Марс Рафиковның әти-әнисе бер-берсен Кыргызстанга эшкә җибәрелгән вакытта табып ала һәм гаилә корып шул республикада яшәп кала. Марс Рафиков 1933 елның 29 сентябрендә дөньяга килә. Әтисен Бөек Ватан сугышында югалткач, очучы булып аның каберенә очып барасы килү теләге аны СССР хәрби көчләренең Ленинабад шәһәрендәге махсус уку йортына алып китә. Аннан соң Рафиков Сызрын шәһәрендәге хәрби авиация училищесында укый башлый. Язучы, эстабарларның хәтер яқтысы берләшмәсе рәисе Шахинур Мустафин Рафиковның космонавт булып китүе 1959 елдан башлана ди.
Космонавтларның әлеге бик кызыклы 1959 елның көзендә булар хезмәт кәнчәскә Мәскәүдән хәрби врачлар килеп төшә, табиблар һәм алар сайлы башлар егетләрне, яхшы формадагы егетләрне, сау сәламәт булган егетләрне һәм шунда ихтирам итәләр. Бөтен яктан да камил һәм гәүдәсе дә һәм үзен тотышы да 100 моторлыгына, күңел моторлыгына тәңгәл килгән безнең Марс абзыйга, Марс Закир улына. Һәм алар шуннан соң аны чакырып алалар Мәскәүгә. Һәм 1960 елның мартыннан башлап Марс Закир Рафиков космонавтлар беренче отрядында, Гагарин отрядында 20 кеше отрядта үзенең күнегдә үтә башлый һәм 1960 елның декабрендә аңа космонавт лакатулы хәзер үткән документ тапшырыла махсус. Космонавт ВВС, ягъни һава кешеләре, космонавт үзенә күрә хәрби һава кешеләре, космонавт исем бирелә. Һәм менә иң якын дусларым әйтте инде Гагариннан, һәм ул Гагарин әйтә үзе чыкканнан соң инде мин ясында менә озакламый өченче сау өченче кеше булып тый. Икенче Титов инде һәрхәлдә, чөнки аның дублеры булган. Әзерләр ләкин өченче кеше булып тыңшыча, ләкин Марс Абыйның менә анахи. Мә шунда 1962 елның 24 мартында ул инде космонавт әртән китергә мәҗбүр була, чөнки монда хатыны белән килеп чыккан низах нәтиҗәсендә.
Төп сәбәп шул.
Төп сәбәп шул менә. Ни кызганыч. Беренче хатын Люда исемле буларның, Люда. Ә икенчесен инде менә үзе еллар үткәч таба үзенең гомерлек сөйгән ярын бер мәктәптә укыган, бер партада утырган Рәйхан Кадыр кызын таба. Ул инде гаҗәеп аңчаларны үтәлде. Космонавт әртән финансовала хезмәттә үшүче булып төрешәсләргә һәм эшләсләрдә. Аннары менә Әфганстан хәрәкәтләрдә катнаша. Сугышчан хәрәкәтләрдә һәм инде бүләкләренә Кызыл Кыз ордены белән дә. Икенче мәртәбә беренче дәрәҗәле Гагарин отрядына вакытта бүләкләнгән яхшы күнегләр үткәреп, әзерлек курсын үткән өчен. Марс Абыйның инде һәрхәлдә йөртләр иң яраткан кешеләр була ул, шул ачык. Аны безнең отрядның мәдәният министры йөртләр шул дәрәҗәдә бик якын итеп Сергей Павлович Корнеевларны бик ярата, хөрмәт итә.
Ә менә шулай яраткач та, хөрмәт иткәч тә, ни өчен аңа шушындай очу мөмкинлеге бирелми икән? Ни бар тик шушы сәбәп кенә бар микән?
Бер генә шул сәбәп кенә бар тик, бүтәнчә түгел. Менә шул ни кызганыч хат. Чөнки менә бер нәрсә әйтәм, үзенең истәлекләрендә язды ул, мой парень из отряда X, ты вот лау китап, дөрестерге повестендә аның уланда яза. Төп сәбәп шул ди. Әгәр дә ди, космоска чыккан чиракта гаилә хәлен яхшыларга тиеш. Чөнки анда рәсемнәрдә хатыны, балалары кемнәр, ничек язылып кетелә ди. Шуның аркасында гына менә Королев тә әйтәләр, һәм Карф тә әйтә шул җитәкчеләрендә. Әгәр дә син гаиләңдә тәртип урнашсаң, син шашасың, һичшиксез диләр. Ләкин бу безнең үҗәтерәк үз сүзләрен татар егетебезнең кире кайтмый. Менә шуннан соң инде ул теге моны җибәргәннән соң әлбәттә җибәрмиләр, әйтәләр, 2 елдан соң мин сине чакырып алабыз, тагын башлайсың очучыларны. Шушы космонавтларга бөтен ниләрең бар, бөтен күрсәткечләрең яхшы, эшләшәпсеңдер, ләкин Королевның үлеп китүе, аннары инде бүтән нәрсә килеп чыга, шуннан соң Королевта үлеп киткәч аны бик чакыручы булмый инде, ни кызганыч.
Марс Рафиков татарлардан беренче татар космонавты дип әйтә алабыз, шулай бит?
Без горурны әйтәбез.
Аннан соң башка елларда да татар космонавтлар булганмы икән?
Болар бихисап, менә Буранның төп космонавтында татар егет иде. Ха исемнәрен барсын әйтеп бетер булмас, бул капты матбуатта байтак чыкты әйберләрендә. Әйе, менә шул кызыклы кешеләр безнең алар җыела 30-лыга якын кеше җыела, бар татар егетләре уйласаң агар да.
Менә шушы Гагаринны төшерүче оператор татар җегете.
Әйе, ул Рафиков. Нәкъ шулай.
Әлі аның туғаны мекен ол деп ойлап
қойды. Туғаны түгел.
Балтик шарқылы қарсы.
Рухи туғандар бұлар, шын мағынасында.
Шахинур ағай, мына сіз бит шушы бірінші космонавт, татардың бірінші космонавты Марс Рафиховпен ұшырған кішіде. Ұшырашу торында да сөйлеп кетегіз әлі.
1987 жылының 10 ноябрында, мына шушы ел президентасында біздің ұшырашу болды, 7-ші патта. Анда усапты қазіргі отанның трансляциясы редакциясы, анда музей бар еді қапшыны. Конференциялар залы, пресс-конференция залы датлайнанда. Мына шунда келді ол шырашуға. Ғажайып тина кіші, бек жақсы татарша, русша, анары өз яшайын дөктәрінде, қырғызша, һәм қазақша бек жақсы біледі, сөйлеп кетті басында да қызықлығы. Біз ақысын сұрадық енді. Ол мына шунда әлі мүмкінше біз білмеген нәрсе тұрған сөйледі ол мына. Бірінші, Кошмик Кралчу отыра біздің Зәй районынан, ескі тақмақ деген ауылға, егер шунда қызықлы. Ол Восток 0 енді ол шынан, нәлевай бірінші ширатта на муляж бола, ләкен бүтін әрі Гагариннің зорлығында шыренген муляж бүтін дейлері анда.
Бұл кораблінде космосқа ұшқан бола ма?
Ұшқан бола, е, космосқа ұшқан бола. Бұл сынау үшін шындаған космик корабль. Ол сарас қоршаға тиеш бола, ләкен тігі олашып, еріп, мына мен шуға ойлап қоямын, Татарстан жерін жарықтандырылып шуға көре, Татарстан көре, әлі космосқа. Еш ұйығына түшіп қалдым дегендер шушында, біздің тұған тұғыраптан өзі көре, Татар дүниясына.
Дей Мұстафин. Гагарин түркіміндегі 20 космонавтының бары тек 12-сіне ғана ғалам кеңліктерін бойларға тура келе. Қолғандарының язмышары ғибрәтлі тәмамланса да, Марс Рафиков барған yo'lından тайпылмайды, Шахинур Мұстафин.
Біреулер ішушілікке берілді, біреулер өзіне құл салды, біреулер пойзасына тасына, ләкен бұл жігіт жоғалып қалмай, әткенімше. Бірінші класс сұғышы, Марс Рафиков, сұғышшан, ғымен өзі қарби шошын дуам еті, дұрыс өрегі. Сұғышшан қайдыдар дайынды ол Афғанстан қатнашқан еттім, онда екінші қызыл йорғызларына бөлікпен ғана еттім, Қырғызстанда Бегават қышлағында болса, мына өзіне көре шында. Аның ешеген жері Қазақстанда. Мына ойлап қарайғар, әгер ол космосқа шыққан болса, ол 4 дәулетінің, Татарстан мен Башқұртстанның, әтесенің шағына айтқанда, һәм ешеген жерленген жағы, мына Қырғызстан білен Қазақстанның орта геройы қаһарманы болар еді ғажап дәрежеде. Бұл бек көп біздің байрағымыз көп, мына өзіне көре, біз оның жоғалғанын білеміз, чүнки ол 88 контр биіктіктен жұлдыз болып мұсиба. Гагариннің бір сөзі бар. Гагарин ша жерден 88 контр биіктікте ша, әбу Рансаттына 88 мен сені яратам деген сұнан ата, Рансатт тілінде бек сізді қызықлы. Мен сені яратам. Әйінде яратуға, ярату өлі жауап біреміз. Ол да 88 контр биіктен мұсиба көп бізге әлі. Ол бит Марс, жұлдыз.
Дей көрінікілі істабар хам язушы Шахинур Мұстафин. Татарның бірінші космонавты Марс Рафиков 2000 жылының 23 июлінде вафат болады. Ол бұ дүниеде бары тек 66 жыл ғана яшап қала. Рафиков Алматы шәһәре янәшәсендәге Бурундай бистәсе зиратына жерләнә.
Қазаннан Райнур Шакир язмасы